torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir
edir. Yoxsa təhqir edir.
Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat məsələlərindən danışacağıq. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatında hansı problemlər var və hansı təşkilatların qeydiyyatı əzablı yollardan keçir? Hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından imtina olunur və ya hansı qeyri-hökumət təşkilatları daha maneəsiz qeydiyyatda alınır? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonaqlarımız Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Acib olmalıdır. İndi bu dəqiqələrdə yoldadır, gəlir və Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birliyinin rəhbəri Rəli Hüseynov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Mən veriliş boyu sualları olan şəxslərə onu da bildirim ki, bizim 050-744-1017 mobil telefonumuza SMS göndərə bilərlər. 436-77-42 nömrəli telefona zəng vurub fikirlərini bildirə bilərlər. Əgər bunları etmək istəmirlərsə, onda efir @ azadradiosu.az elektron poçtumuza məktub yazıb öz fikirlərini bildirə bilərlər və bir saat ərzində biz elektron poçtumuza gələn e-mailləri səsləndirəcəyik. Bundan başqa onu da qeyd edəyim ki, canlı yayıma vaxt tapa bilməyib, canlı yayımı vaxtında izləyə bilməyənlər də narahat olmasınlar. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında bizim veriliş sonradan da baxıb dinləyə bilərlər. Mürəl bəy, bir daha xoş gəlmişsiniz. Hə, onu da qeyd edəyim ki, elə sizə söz verməkdən əvvəl telefon xəttində də Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Mürəli bəy, mən elə Hafiz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Mürəli bəy, birinci elə sizdən başlayayım. Siz 2013-cü il sonlarında qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı bir araşdırmanız olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir?
Vəziyyət ənənəvi olaraq davam edir. Yəni ötən illərdə vəziyyət necə idisə, 2013-cü ildə də vəziyyət dəyişməz olaraq.
Necə idi ötən illər vəziyyət?
Yəni bu problem o qədər böyük problemdir ki, məncə problem hamıya məlumdur. Yəni problemin mövcudluğu tək qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən deyil, dövlət orqanları tərəfindən, ictimai xadimlər tərəfindən, özləri tərəfindən dəfələrlə bu qeyd olunub. Məsələn, mən şahidiyəm ki, cənab Azad Quliyev öz dəfələrlə problemi qeyd edib. Amma bizim digər rəsmilərimiz, deputatlarımız bu sektorda problemləri dəfələrlə ən yüksək tribunlarda qeyd ediblər. Yəni problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qeytirən qeytirlə bağlı bir ciddi bir problem mövcuddur və buna problem daha çox iki faktor təsir göstərir. Həm hüquqi faktor, qanunvericilik məsələsi, eyni zamanda qanunvericiliyin tətbiqi məsələsi. Yəni həm bir pis qanun var, həm də qanunun bir pis tətbiqi var. Qanunvericilik problemi ondan ibarətdir ki, qanunvericilik digər hüquqi şəxslərlə müqayisədə qeytirlər üçün daha ağır bir, daha bir məhdudlaşdırıcı qeydiyyat prosedurası müəyyən edib və bu prosedura, bu qaydalar hökumət təşkilatlarına digər hüquqi şəxslər kimi asan qeydiyyatına imkan vermir. Və bu qanunvericilik problemidir. Eyni zamanda qanunvericilik baxmayaraq ki, pisdir, pis qanundur. Lakin hesab edirəm ki, bu qanun hətta deyək ki, mühitində şəraitində belə bu qanun deyək ki, özün mövcudluğu şəraitində belə niyyət səmimi olursa bu qanun özü deyək ki, qeydiyyatı qayda, normal yəni, qayda
formada olur. Yaxşı, tətbiq,
hətta
yaxşı,
pis qanunu belə deyək ki, indirəm qanun məni qanun etmir. Ancaq hesab edirəm ki, əgər qeydiyyat orqanının bir niyyəti bir balaca səmimi olsa, bu qanun mühitində belə, bu qanun çərçivəsində belə qeydləri qeydə almaq mümkündür. Lakin biz onun şahidi oluruq ki, qeydlərin qeydiyyat praktikasında müəyyən subyektiv yanaşmalar var. Yəni, qanunun müəyyən etdiyi o ki, qeydlərin imtina üçün əsaslarla bərabər, həm də qanunun nəzərdə tutulmayan müxtəlif qanuna zid, hüquqa zid əsaslardan istifadə edilir və qeydiyyat praktikasında qeydiyyat orqanının qeydləri münasibətdə bir fərqli bir davranışının, yəni qanun zid cavabların şahid oluruq. Yəni, real deyək, situasiya bundan ibarət olub ötən illərdə və bu situasiyada bu il davam edirdi. Hərçənd ki, reallıqda biz dinamikanın müsbət olduğunu şahid oluruq. Məsələn, qeyd edelim ki, 2010-cu ildə əgər 124 qeydə qeydə almışsa, 2012-ci ildə artıq 172 qeydə alınmışdı. Bu il üzrə, yəni 2013-cü ildə nə qədər qeydə qeydə alınıb, buna bağlı hələ ki rəsmi bir məlumat yoxdur. Qeyd edelim ki, biz daha çox öz məlumatlarımızı daha çox rəsmi mənbələrə istinad edirik. Ancaq ümid edirəm ki, yəqin ki, bu ildə dinamika yüksək ola bilər və onu göstərir ki, qeydiyyatda müəyyən bir müsbət dinamika var. Ancaq yenə də problem o mövcud olaraq qalır. Problem ondan ibarət ki, baxma ki, dinamika müsbətdir, ancaq qeydə alınan qeydlər haqqında yetərli məlumat almaq mümkün deyil. Hansı qeydə alınıbdır? Daha çox qeydə alınan qeydlər hansı sektor üzrə, hansı profil üzrə qeydə alınıbdır? Bununla bağlı yetərli məlumat almaq olmur. Eyni zamanda qeydə alınmayan qeydlərin mütəmadi olaraq bu problemin qabartması, şişirtməsi, dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinə dəyək müraciət etməsi onu demək əsas verir ki, bu sadə problem tam həll olunmayıb və problem mövzu olaraq qalmaqdadır.
Hafiz bəy, necədir? Siz necə? Sizin təşkilat qeydiyyatı alınıb da?
Bəli, hələ ki qeydiyyatdadır.
Necə oldu? Bax, o qeydiyyat alınanda
əslində qeydiyyat məsələsi həmişə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı həmişə problem olub. Yalnız
nədə yaranır problem əsasən?
Əsasən nədə yaranır? İndi siz dediniz ki, pis qanunla onu yaxşı tətbiq eləmək olar. Əgər qeydə alma niyyəti varsa, əgər yanaşma dövlət orqanları tərəfindən, həm qeydiyyat orqanı tərəfindən, hələ həm qanunverici orqan tərəfindən, həm icra orqanı tərəfindən münasibət müsbətdirsə, deməli qanun da yaxşı olacaq, qeydiyyatda da problem olmayacaq. O qanunla bir mənalı tətbiq olacaq. Qanunun tətbiqində meydana çıxan məsələlər üzrə də qanunun tətbiqi üzrə nəzarət orqanı kimi mübahisə yarananda məhkəmə olmalıdır. Yəni normal bu sistem olarsa olar. Ancaq ümumən həmişə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni indi belə deyək, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı qanunla bir neçə dəfə təkliflər olub, dəyişikliklər gedib, onu təkmilləşdirmək üzrə istiqamətli məsələlər gedib. Ancaq əslində yenə də problem olduğu kimi qalır. Problem odur ki, indi bir müəllim dinamikanı deyirdi. Ola bilər dinamika müsbətdir, ancaq söhbət müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının neçə ki illərlə qeydiyyatı olmayan qeyri-hökumət təşkilatları bu cür qeydiyyatı alma bilmir. Yəni biz necə olduq? Bizim təşkilat təxminən 2005-2006-2007-ci illərdə deməli bir balaca yumşalma oldu. Bu nə ilə bağlı idi bu yumşalma? mən nəzərinizə çatdırım ki, bizim təşkilat 2004-də yaranıb. 2005 təxminən il yarımdan sonra qeydiyyatdan keçib. Yəni bu bir müddət bu var idi. Ancaq həmin vaxt ki 2005-ci ilin yaz sessiyası olurdu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında. Azərbaycanın da Avropa Şurası qarşısında göstərdiyi öhdələrdən biri qeydilərin qeydiyyat məsələsi idi, problem idi. Onda bir qrup qeydini yaz sessiyasında hansı ki müzakirələr gələcəkdi, qeydiyyatdan keçirdilər və o sırada biz də o qeydiyyatdan keçən təşkilatlar sırasında.
Axara düşmüşsünüz.
Bəli, sonra bir neçə il bu tendensiya davam elədi və mən deyim ki, sonrakı mərhələdə qeydiyyat problemi 2005-dən qabaqki problemlərdir və indiki halda daha kəskin problemdir. Ancaq yeri gəlmişdir, mən bir nüansa da toxunum ki, bugün mənə elə gəlir ki, QHT-lərin qeydiyyat problemindən daha ciddi problemlər ortaya çıxıb. Ona görə də mən deməzdim ki, bugün hökumət əslində qeydiyyat problemini yaratmaqla bu artıq əlavə bir problemdir. Bu, əhəmiyyətsiz problemdir. Yəni, hökumət üçün, belə deyək, ancaq mənfi tutaq ki, dövlətin nüfuzuna, hakimiyyətin nüfuzuna, hökumətin nüfuzuna xəlal gətirən bir məsələdir. Yəni, demək istəyirəm ki, bugün QHT problemi hökumət üçün keçilmiş bir problem olmalıdır. Çünki artıq o hökumət onsuz da qeydiyyatdan istədiyi nəticə alınıb. Yəni bu şeylər, yəni nəzərdə tutduğu ki, subyektiv məqsədlər var idi ki, o var. Və praktika göstərdi ki, bu doğru deyil.
Yəni sənin qeydiyyatını
indi bu məsələnin bu tərəfi də var. Qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları son dəyişikliklərə qədər olan vəziyyəti mən nəzərdə tuturam. Tutaq ki, onlar daha hesabatlılıq məsələsi daha az olub. Vergi ödəmələri daha az olub. Nəzarət imkanı qeydiyyat orqanının daha az olub. Yəni demək istəyirəm, hökumət o nəzərdə tutduğu məsələlər ki, var idi ki, qeydiyyatla QHT-nin onun qarşısını alacaq. QHT o maliyyəni ala bildi. Məsələ, əsas məqsəd o idi ki, bu qeydiyyatdan keçməsin ki, tutaq ki, qrantlar ala bilməsin, maliyyəsi olmasın, hüquqi şəxs statusu olmasın, hesabı olmasın. Ancaq indiyə ki, bu başqa bir yollar var idi ki, onları QHT-lər əldə elədi. Bu var idi. Bu hökumətin ziyanını işlədi. Ancaq indi ki, dəyişikliklər olundu qanuna, bugün qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatının çox ciddi problemləri var. Və mən deyim ki, indi bu 17 dekabr o 4 Bəli. Qanunla bağlı ki, dəyişikliklər olundu. Bu fevralın 3-dən ki, hansı ki, onlar artıq tətbiqinə başladı və bu qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları kimi üçün indi çox ciddi problemlər yarada bilər.
Daha da uzanacaq
bu
məsələ.
Əvvəlcə bu məsələdə tutaq ki, ciddi sanksiyalar yox idi, qadağalar yox idi, onun mexanizmlər yox idi. İndi
bir mənalı
siperlər var. Məsələ, bugünkü dəyişiklərdə əgər deyirlərsə, qeydi alınmayan qrant müqaviləsi üzrə fəaliyyətlər həyata keçirilə bilməz. Bugünkü vəziyyətlə tutaq ki, qeydiyyətə alınmayan qeyri-hökumət təşkilatı hansısa operator təşkilatının vasitəsi nə isə edirdisə, indi hər iki halda problemlər yaranır. Hər iki, bax, bu problemlər çox ciddi yaranacaq. Mən bir şey də deyim, yəni bir obyektivin inamına bir məsələni də deyim, həm də niyə qeydiyyat problemi artıq aradan qalxır. Elə bu məsələni son dəyişiklərin fonunda öz əhəmiyyətini itirir. Bu bir tərəfdən də onu deyək ki, tutaq ki, prezidentin qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni bu qeydiyyatı ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı elektron databazanın, elektron sistemə keçidin bir
yaradılması
sərancamı var. Deməli, bax, bu məsələlər sabah qeydiyyat elektron sistemə keçsə, qrantlar elektron sistemə keçsə, bunun qarşısının alınmasında o qədər böyük indiki halda problemlər görürüm. Ancaq mümkündür ki, elektron qeydiyyatda da problem olsun.
Bax, bizim bir Azadlıq Radiosuna bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Şirvanda fəaliyyət göstərən Sağlam Ətraf Mühüt, Sağlam Cəmiyyət adlı qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bax, onun rəhbəri Kazım Kazımlı qısaca bir müsahibə verib, 2008-ci ildə yaradılıb, qeyri-hökumət təşkilatı regionda yaradılıb və bugünə qədər də qeydiyyata alınmır. Qısaca ona dinləyək, sonra mənim həm də telefon xəttində Əl-Məmməd bəy Nuriyevdir, ona da sözümüz olacaq. Bir də
Bəlkə daha çox tez Əl-Məmməd müəllim
sözümüz sonra təxminən bir dəqiqə yaxındır.
Buyurun.
Bu açıqlama. Buyur, bizim
bizə 13 dəfə imtina məktubu gəlib. Hər dəfə də gəh bir virgülün nöqsan tuturlar, gəh bir cümlənin nöqsan tuturlar. Amma bir nəticə yoxdur. 13 cavabı bircə məktubda cavab verə bilərdilər və biz onları düzəldərdik. Bu qeydiyyatdan keçməməklə bağlı biz qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası var. Azay Quliyev. O bizim şəhərdən deputatdır. Ona 3 dəfə məktub göndərmişik. Özü də deyib ki, göndərin rəsmi, onun hüquqşünası düzəliş edib, ondan sonra da keçməyib. Axırda da mənə onu kömək istəyir ki, bu bizlik deyil. Nizamnamədə nöqsə tapılır orada. Bizdə insan haqları yoxdur, ətraf mühitdir. Belə göstəriş var, onlar mənə elə deyirlər. Vediyat Notariyat Baş İdarəsində də bunu mənə dedilər ki, bizlik deyil. Kimlik də onda? Bizlik deyil. Orada Mehman Əliyev də bilmirəm familiyası kimdir, Mavin. Onun da qəbulunda olmuş. Onunla da söhbət eləmiş. Onlar da mənə deyir, bizlik deyil. Və qəribədir. İdarə o qeydiyyatdan keçirməlidir, o da deyir, bizlik deyil. Bəs kimlikdir? Qalmış belə. 13 dəfə imtina məktubu gəlib. Bu, vətəndaş fəallığını söndürmək belə.
Xüsusi reportajlar.
Əl-Məhəmməd bəyin danışır. Əl-Məhəmməd hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Demək, Əl-Məhəmməd bəy, istəyirdim, bax, elə qısaca bu Kazım Kazımlının təşkilatı ilə bağlı, deyir, 13 dəfə müraciət eləmişəm, imtina olunub. Yəni, QHT niyə 13 dəfə müraciət edilir? Yəni, o qeyd eləyir ki, indi onu dediyidir. Vergülə də, nə bilim, müxtəlif məsələlərə irad tutulur. Yəni, bu nə qədər geri qaytarıla bilər?
Mən təşəkkür edirəm ki, mən yaddan çıxartmadım. Nəhayət ki, bir söz verdiniz bizə də danışmaq üçün. Birinci, mən düşünürəm ki, qeydiyyatla bağlı məsələ ümumi bir yanaşmanı eləyək, benim həmkarlarım kimi. Mən oradakı studiyada olan həmkarlarımı da salamlayıram. Məsələ burasındadır ki, bugünləri qeydiyyatla bağlı müəyyən problemlər var. Bunu mən hər zaman qaldırmışam, hər zaman deyirəm. Bu problemlər bir tərəfdən qanun özündə müəyyən qanun özündən gələn, qanun ayrılığı normalarından irəli gələn məhdudiyyətlərdir. Bir qədər də belə deyək, bürokratiyanı imkan yaradan normalardır. Bu şübhəsiz ki var və eyni zamanda bu əlavə bir imkanlar verir. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, bizim hüquqi şəxslər var, digər hüquqi şəxslərin digər növləri var, kommersiya təşkilatları məsələn. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə hüquqi şəxslərin qeydiyyat rejimi ilə bağlı bir vahid yanaşmanın gəlib çıxmağa ehtiyacı vardır. Yəni, başqa sözlə desək, kommersiya hüquqi şəxslərinin necə qeydiyyatı alınırsa, düşünürəm ki, qeyri hökumət təşkilatları, hüquqi şəxslərin növlərindən biri olan, qeyri kommersiya təşkilatının növlərindən biri olan QHT-lər də eyni qaydada qeydiyyata keçməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Bu bir. İkinci tərəfdən olan bağlıdır ki, bizdə yaxşı bir praktika da var. Kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı ilə bağlı, onlar da hüquqi şəxsdir. Orada sadələşdirilmiş bir yanaşma vardır və bu məsələyə biz zaman-zaman toxunmuşuq və hal-hazırda da Prezidentin qeyri-hökumət dövlət təşkilatı hüquq və monitoring bir komissiyası yaradılmışdır. Bu məsələ də bizim gündəliyimizdə olan məsələlərdən biri olacaqdır və bir neçə gün bundan əvvəl də mən Ədliyyə Nazirinin kollegiyası iclasında iştirak edərkən bu məsələni bir daha yanaşdım. Çünki burada birincisi, hesab edirəm ki, birləşmək azadlığı ilə bağlı məsələ ilə qədər daha geniş imkanlar, hüquqi imkanlar daha da genişlənməlidir. Digər tərəfdən, bəzi qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarına fərqli bir situasiyaya malik olur. Belə ki, mənim də rəhbərlik etdiyim qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçir. Mütəmadi olaraq hesabatlar veririk, vergi orqanlarına, Maliyyə Nazirliyinə, digər orqanlarına vergiləri ödəyirik. Amma digər qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatları bu rejimdə çalışmırlar və onlar bizdən üstün imkanlara malikdirlər. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, burada yanaşmanın dəyişilməsi yaxşı olardı. Bu bir. İkinci tərəfdən mən başqa bir aspektdə də yanaşmaq istərdim. Baxmayaraq ki, bugünlər Azərbaycanda 2976-ya yaxın qeyri-hökumət təşkilatı, 3000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib, amma bugünləri aktiv olanları nə qədərdir? Bugünləri aktiv olanları bunların sahib, belə deyək ki, orta hesabına götürsək, 80-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı daha aktivdir. 500-ə qədər də belə deyək ki, milli dollarların meydana çıxması ilə bağlı bu və ya digər formada aktivliyi nümayiş etdirirlər. Və bu da, mən hesab edirəm ki, bu da nəzərə alınmalıdır ki, çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, çox sayılı qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçmişdir, amma onların Azərbaycan cəmiyyətinə təsir imkanları xeyli dərəcədə məhdud. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məsələyə yanaşmada daha çox başqa bir yanaşmalar var ki, mən qeydiyyatdan ona keçirəm ki, qrant alam da bununla məsələlərim, öz daxili məsələlərim bəndirəm. Əlbəttə ki, birləşmə yazarlığı var, birləşmə yazarlığına hürmətlə yanaşılmalıdır və hər kəsin bu imkana təmin edilməlidir. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda biz real situasiyanı da doğru düzgün
qiymətləndirməyə
çalışmalıyıq.
Əl-Məhəmməd bəy.
Hesab edirəm ki, bu çox vacib olan aspektlərdən biridir. Digər tərəfdən, hal-hazırda belə bir prosesi də keçid başlanmışdır ki, artıq risk ölkə başçı tərəfindən elektron xidmətlərə keçidin daha da genişlənməsi istiqamətində arzı olaraq sərəncamlar, fərmanlar imzalanır, qanunlarda dəyişikliklər baş verir. Müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin sayı və çeşidi, keyfiyyəti artmaqdadır. Bu baxımdan da düşünürəm ki, artıq bu
məsələdə Əl-Məhəmməd bəy,
Elektron qeydiyyətə keçməklə bağlı məsələni gündəmə gətirmək lazımdır. Bu xidmətlərin məhz bu prosesi də tətbiq.
Əlməmməd bəy, mən bir şey deyim. Yəni, biraz istəyirdim, bax, bu bir qədər əvvəl...
Mən başqaları danışır, mən də eynim...
Yox, sizə söz verəcəm. Əslində, sizə geç söz verməyimin yəni bir səbəb oldu ki, mən istədim... Yəni, burada siz həmkarlarınızın dediklərini dinləyib, sonra bir nəsə deyəsiniz. Ona görə gec qoşdum. Daha doğrusu, gec söz verdim. Və mən istəyirdim, bir qədər əvvəl biz bir səs getdi bizdə efirə. Kazım-kazımlı
işin başa. Mən onu eşitmədim, onun səsini. Onun yəni, ilə bağlıdır.
Yəni, mən ümumi bir məğzin deyim ki, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Şirvan şəhərində fəaliyyət göstərir. 6 il əvvəl yaranıb, amma 13 dəfə imtina ərizəsi.
Başa düşdüm, anladım sizi.
Niyə belə bu?
Bəs bu aydındır, mənə aydındır məsələnin mahiyyəti.
Amma çox xahiş edirəm, çox qısa.
Bu 13 dəfə qeydiyyatdan keçir, qeydiyyatla bağlı tələbləri müxtəlif formada düzəldir, təqdim edir Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq strukturu. Bu niyə görə məhkəməyə müraciət etməyib 13 dəfə? Niyə axı bu, siz görürsünüz, Azərbaycan qanunvericiliyində qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna görə, hüquqi şəxslər reyestri haqqında qanuna görə, burada qeydiyyatla bağlı məsələdə əgər bir dəfəlik birinci bütün iradlar bildirilməlidir və orada 30 gün daha sonra 10 gün müddətində müddətlər var, yəni müəyyən müddətlər var. Amma bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, həmin şəxs yaxşı olardı ki, məhkəməyə müraciət edir. Və məhkəməyə müraciət etməklə bağlı bütün instansiyalardan keçərək bu razı deyilsə, Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilərdi. Baxın, görək Azərbaycandan hüquqi şəxslə, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarına Avropa məhkəməsinə müraciət etməklə bağlı nə qədər saylar gedib. Cəmi barmaqla qeydiyyatla bağlı məsələ demək olar ki, yoxdur. Və yaxud da məhkəmələrə müraciətlərlə bağlı məsələlərdə nə qədərdir? Bizim insanlarımız daha çox yazışmalara fikir verir. Daha çox, belə deyək ki, müxtəlif dövlət orqanları müxtəlif vasitələrlə əlaqə yaratmağa çalışır. Nəinki məhkəmənin potensialına,
məhkəmənin
xidmətlərindən istifadə etməklə. Söhbət ola bilər ki, məhkəmələr məsələyə yenə də qərar qəbul etmir. Amma bizim bununla bağlı prosedurlardan keçmək lazımdır. Prosedurlar yaratmaq lazımdır. Məhkəmələri tək ona, o işlərə tətbiq etməyə
imkan
lazımdır və ya məcbur etmək lazımdır ki, onlar qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada vətəndaşların müvafiqlərinə
daxil
müvafiqləri qanuna müvafiq qaydada həll edilir. Mən hesab edirəm ki, məhkəmələrə müraciətlərin sayı çox olarsa, onda qeydiyyat orqanı da əsassız, belə deyək ki, onların...
Əlməmməd bəy, aydındır, mən istəyirdim... Mən istəyirdim, indi siz bir qədər çox sağ olun dediniz. İndi, Hafiz bəy, bax, nə qədər uzadıla bilər QT-yə 13 dəfə müraciət edib. İndi Əlməmməd bəy də qeyd elədi ki, bu QT-nin də bir qədər zəifliyidir, nə qədər məhkəməyə müraciət eləməyib.
Amma əslində 10 ildir QT-lərə verilən cavablar eyni cavablardır. Bu yoluna cavab, bu... Obyektiv olaraq, belə yəni, deyək, real olaraq imtina cavabıdır. Ancaq o göndərilən məktublarda eyni şeylər olur. Əlməmməd bəy dediyi kimi, hər dəfə müxtəlif məsələlər tutulur, irad kimi tutulur. Bildirilir ki, bu əsasda demir imtina olunub. Sənədlər icra olunmadan geri qaytarılır. Əslində, dolayısıyla ilə imtina deməkdir.
Yəni, bu halda
bu cavab
özü, müraciət eləmək olur mu?
Bu cavab özü düzgün deyil, qanlı sökəmdir. İkinci bir tərəfdən, əslində qeydiyyat orqanının göstərdiyi iradların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti çatışmazlıqlardır və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, imtinaya səbəb olmayan pozuntular, indiki halda çatışmazlıqlar, göndərilir, verilir, bir dəfə aradır. Yəni, bunlar bir dəfə deyilir, hər dəfə eyni şeylər, müxtəlif şeylər deyilmir. Əgər başqa çatışmazlıqlar da varsa, bu bir dəfə ərizəçiyə qaytarılır, ona 20 gün vaxt verilir. Ondan sonra o çatışmazlıqlar düzəldəndən sonra qeydiyyata almalıdır. Ancaq bizdə, ümumiyyətlə, bu çatışmazlıqlar aradan qaldırmaq, bu institut işləmir. Yəni, bundan, qanunun bu müddəsindən bir növ bəhanə kimi istifadə olunur və verilən cavablardan mən sizin konkret sualınıza. Mən Əlməmməd bəylə tam şərikəm. Onsuz da bu presedent var. Onsuz da bu praktika var. Onsuz da böyük bir formalaşıb da ümumi bir şeylər var. Və Mirəli müəllim də vaxtı ilə həmin təşkilatda, demokratiyanın öyrənmə təşkilatı da bu qeydiyyatla bağlı bir monitoring aparıb, hesabat hazırlayıb, təhlil edib, sənədlər ortaya qoyub. Eynidir. Vəziyyət eynidir. Yəni, qanunsuz, yəni bu
imtina
belə deyək də, imtinanın özünün qanuni əsası belə imtinanın özünün bəhanəsi də əsassızdır. Yəni səbəb qanunsuzdur. Mütləq getməlidir məncə belədənsə 13 dəfə gözləməkdənsə mən həqq qazandırmıram ki, günah tutaq ki, ərzəçidədir. Birinci bu tərəfi günahlandırıram ki, problem qeydiyyat orqanının problemidir. Problem qeydiyyat orqanında bürokratiya, sürümdərməçlik ya ondan yuxarı o ki, deyirlər ki, bizlik deyil, yuxarılıqdır. Bax, bu mexanizm problem buradan gəlir. Ancaq ərzəkçidə də günah var ki, geçsin məhkəmə. Onsuz da görünür hamı. Ətrafda hamı bilir ki, bu bir praktikadır, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Məhkəmə qaydasına olur. Bir şeyə də aydınlıq gətirərəm. Kəlməmiz və deyir də burada Avropa Məhkəməsinə. Mümkündür. Məsələn, 13 dəfədən o indi geçsəydi çoxdan qeydə alınmışdı Avropa Məhkəməsinin qərarıyla. Onu da deyim ki, ancaq bu qərarlara da bir hörmət yoxdur da.
Niyə bu məsələ Avropa Məhkəməsi?
Mən sizə deyim, bu gün birləşmək hüquqları ilə bağlı, bu qeydlərin problemi ilə bağlı, qeydiyyatı ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin bildiyim qədər 6 qərarı var Azərbaycanla bağlı. Ancaq gəlin bu qərarların baxın nə qədər məhkəmələr Avropa Məhkəməsi hökumətə, məhkəmələrə, orqan, qeydiyyat orqanı, orada tövsiyələr var. Bu düz olmayıb, burada hüquq pozulub buna. Bunu nəzərə alan var mı? Bizim məhkəmələr tutaq ki, qeydiyyatla bağlı məhkəmələrə müraciət olunanda Avropa Məhkəməsinin prezidentlərini, bu qərarları nəzərə alır mı? Baxın, merak ki, prezidentin hətta bu barədə sərəncamı var ki, məhkəmələr Avropa Məhkəməsinin qərarlarını bir prezident kimi nəzərə alsınlar. Va, işləmir, praktika işləmir. Yəni, problem qanunun özündən gələn ciddi problemlər var, qanunun tətbiqindən gələn ciddi problemlər. O başqa tərəfdən də qarşı tərəf. Ərzəkçilər də sadəcə belə vaxt aparmaqdansa, vaxt o prosedurları keç-get Avropa Məhkəməsinə məsələn. Bu da məsələnin həlli deyil, ancaq bugünkü reallıqda başqa cür həll olunmursa, hüquqi mexanizm bir yol qalır.
Bilal bəy, nə vaxta qədər, bax, qeydiyyatda alınmır, nə vaxta qədər bu proses uzadmaq olar?
Bu proses Azərbaycan təcrübəsində var ki, ümumiyyətcə, 30 dəfə imtina cavabı almış təşkilatları var. Hətta 40 dəfə imtina almış cavabı alan təşkilatları var. Yəni, bununla bağlı qanunvericilikdə bir məhdudiyyət yoxdur ki, nə qədər imtina verilə bilər. Xalasən, çox düzgün qeyd elədi ki, bütün çalışmazlar bir dəfəyə qeyd olunmalıdır. İmtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar bir dəfə dəyikməli olmalıdır və bu barədə bir dəfə ərzəkçiyə dək məlumat verilməlidir. Lakin
bəs bizim təcrübəmizdə 10 dəfə, 30 dəfə bu nədir? Bunun arxasında nə dayanır?
Və bunun da hesab edin, bu məsələyə qanun imkan verir. Deməli, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyat və reyestrinin qanunun 11.3 birinci bəndində belə bir bənd var, yəni 11.3-cü bənddə qeydiyyatdan imtinanın əsasları göstərilibdir. Təxminən 5 bir əsas göstərilib və bu 5 əsasdan biri deməli, təqdim edilmiş sənədlərin, yəni qeydiyyat orqanı təqdim edilmiş sənədlərin qanunvericiliyə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına qanunvericiliyə və konstitusiya və digər qanunlara zidd olması ilə bağlıdır.
Bir dəfə belə bir müəyyənləmə var ki, bu elə deyil.
Yəni nə demək istəyirəm? İmtinanın dəki əsasları digər dəki 4 halda konkret göstərildiyi halda bizim göstərilir ki, əgər təşkilatın adında dəki başqa bir tanınmış şəxsin adı varsa və ya da ki dövlət orqanının adı varsa, dövlət orqanının dəki məsuliyyəti vəzifəsi göstərilibsə və digər hallar. Yəni konkret dəki 4 hal göstərilib ki, əgər bu hallar olarsa qeydiyyatdan imtina edilə bilər. Lakin bir bənd var, bir bənd göstərir ki, əgər təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyə bu qanuna və konstitusiya zidd olarsa qeydiyyat imtina edilə bilər. Və Ədliyyə Nazirliyinin cavabında monitor göstərir ki, bir çox halda Ədliyyə Nazirliyi məhz qanunun 11.3 birinci maddəsini istinadən deyir. Və həmin dəki maddə imkan verir ki, ümumiyyətcə
illərlə uzadırsa.
Bəli, yəni təsis sənədlərində olan deyək istənilən çatışmazlığı həmin bənd altına salıb qeydiyyat imtina etməyə əsas verir.
Marif bəy, ona görə uzanır ki, o çatışmazlıq kimi qaytarmır onu. O imtina kimi qaytarır. Hər dəfə o qaydan sənədi təqdim eləyəndə yeni sənəd kimi təqdim olunur. Başa düşürsünüzmü? O bitdi. Təkrar bir də bitdi. Təkrar bir də. Eyni təşkilat 10 dəfə, 20 dəfə təsis olunur. 10 dəfə təsis yığıncağında dəyişiklik düzəlir. Gedir imtinaya səbəb olan şeylər düzəlir.
Yəni bu
hər dəfə yeni sənədlər, hər dəfə
bu formada gedir. Yəni çatışmazlıq kimi deyək ki,
belə də olmalıdımı yoxsa?
Əlbəttə bu belə olmamalıdır. Bu sırf qanunsuzdur. Bir şey dedim. Niyə həm də bu yaranır? Bu tərəfdən indi bizim qeyri-hökumət təşkilatı haqqında qanunvericilikdə QHT-lərlə bağlı və bunu daha çox hesabatçılıq, şəffaflıqla bağlı deyənlər. Biz imtina eləmirik şəffaflıqdan, hesabatlıqdan, hansı ki bu dəyişikdən əvvəl də bu imkanlara kifayət qədər qanun imkan verirdi bu məsələləri. Qeydiyyat orqanının nəzarətinə də, QHT-nin istənilən maliyyə fəaliyyətinin şəffaflığına da, proqram hesabatlığına da, aldığı grantlara da bu imkanlar geniş idi. Məsələ burasındadır ki, bir tərəfə hədsiz dərəcədə yüklüyür vəzifələr qor qanun, indiki mövcud qanun, digər tərəf yəni onun üzərində o yoxdur, hüquqların balansı pozulur. QHT-lərlə üzərinə daha çox vəzifələr qoyulur, qeydiyyat orqanının, ona nəzarət edən orqanın üzərinə isə daha çox hüquqlar qoyur. Yəni, söhbəti həm də ona gətirirəm ki, bu sırada qeydiyyatdan imtina ilə bağlı, konkret olaraq, əsasız imtina ilə bağlı, mən bildiyim qədər inzibati xətalar məcəlləsində hər hansı məsuliyyət nəzərdə tutulmur. Süründürməçiliyi ilə bağlı, nəzərdə şeydir. Qeydiyyatdan əsasız imtina ilə bağlı yoxdur. Əgər bu varsa, bunu da eləmək lazımdır. Bir halda ki, burada problem var idi, şəffaflıq, bu dəyişiklər yönəlib buna. Onda burada da bu problem var. Da qeydiyyat orqanı öz vəzifələrini yayınır qeydiyyatdan, əsasız imtina eləyir, ya qanunsuz olaraq bu prosesi həyata keçirmir, qanunu düz tətbiq. Bəs bunun məsuliyyəti nədir? Yəni, bir səbəb də budur ki, bu tərəfə məsuliyyət qoyulmuyor bu işə görə. Heç bir şey yox.
Onsuz da, Hafiz bəy, bax, bir şey deyim. Qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı son dəyişiklikdə daha çox sərtləşdirildi də, belə deyək. Bax, bu əsas bu qədər, yəni bu qrantın alınmasıdır, buna nəzarəti, xərclənməsidir, hesabatlıqdır. Bax, bu qədər sərtləşdirmə olan yerdə qeydiyyatın da bu qədər uzadılması, yəni nə dərəcədə doğrudur? Yəni, onsuz da qeydiyyatdan keçən təşkilata nəzarət var. Onun aldığı
mən düz qeydə alınmamasının səbəbini anlaya bilmirəm. Eyni zamanda qeydlər bu cür münasibətin səbəbini anlaya bilmirəm. Yəni, bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan qeydlərinin ümumi illik dövriyyəsini açıqladı ki, məlum oldu 2013-cü ildə Azərbaycan qeydlərinin illik dövriyyəsi 67 milyon manatdır və bundan da yalnız 24 milyon manatı xarici mənbərdə alınan vəsaitdir. Yəni, ümumiyyətlə ki, 24 milyon büdcəsi olan qeyri-hökumət təşkilatlarından bu qədər yükləmək, bu qədər deyək ki, onlardan narahat olmaq dəyərmi? Yəni, güclü Azərbaycan dövləti üçün... Onlarda
hesabatlıq tələb olunur, hər bir şey tələb olunur.
Və nəhayət, deyək ki, bu qədər maliyyə imkanları olan qeyri-hökumət təşkilatı üçün bu qədər ağır sanksiyalar müəyyən etmək, heç bir halda qeyri-hökumət təşkilatlarının indiki vəziyyətinin durumuna uyğun olan bir məsələ deyil. Nəinki indiki vəziyyət, ümumiyyətcə, bu qeyri-hökumət təşkilatının fəlsəfəsinə uyğun olan bir məsələ deyil. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin cəmiyyətdə bir təyinatı var, bu, deyək ki, boş-boşuna yaranmayıb. Məqsəd onun ibarət ki, cəmiyyətin enerjisini, yəni insanların enerjisini təmənnasız olaraq cəmiyyətin inkişafı üçün təmin olunsun, cəlb olunsun. Ancaq biz onu görürük ki, atılan bütün addımlar sanki Şirvan şəhərinin sakin dediyi kimi təşəbbüslərin qarşısını almağa yönəlibdir. İnsanları vətəndaş kimi sektoruna gəlməyin qarşısını almağa yönəlibdir. Bu halda hökumətin bu cür yanaşması kökündən yanlış bir yanaşmadır. Yenə deyirəm, balaca bir büdcə ilə üzərinə 10 min, 15 min, 20 minlik bir sanksiyanın müəyyən olunması bu insanları vətəndaş kimi sektoruna çəkindirir və inanılır ki, bugün bu sektorda çalışan insanlar çox qanı bahasına canı bahasını çalışan insanlardır. Bu sektorda fəaliyyət göstərmək faktiki sizif əməyinə bənzər bir əməyə bənzəyir. Gecə gündüz çalışırsan ki, bütün səfərbər olasan ki, qanunun o sənin üçün yaratdığı təhlükələrini yayına biləsən. Yəni bu sektorda hazırki məqamda fəaliyyət göstərmək o qədər də asan deyil. Ola bilsin kənardan görünür ki, aha, filan təşkilat 50 min qrant aldı. Nəzər almasın bu 50 min qrant bu şəxsi vəsait deyil. Həmin 50 min dəki manat xərclənmək üçün ən qədər fəaliyyət var. Bu fəaliyyətə xərclənir. Və həmin o 50 min manatdan sənə yalnız qəpik quruş çatır. Və həmin qəpik quruşda bir normal dəki mühitdə belə deyək də qəbul edə bilmirsən. Bax, çox bir təhlükəli və narahatlıq bir vəziyyət yaranıb ki, bu da qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda mən hesabımız qarşıdakı illərdə, qarşıdakı mərhələdə bu sektordan xeyli insanın bəlkə də getməsinə təsir göstərəcəkdir.
Vaxt gedir, Əl-Məmməd.
Hə, qısaca, Əl-Məmməd bəy, telefon xəttindəsiniz. Əl-Məmməd bəy.
Yenə də siz belə balansı qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən hər zaman deyirəm, bu azadlıq radiostan sizi balans qoruyub saxlamır.
Əl-Məmməd bəy, ən çox siz danışmışsınız hələ ki.
Mən danışmam ki, mən özüm vaxtı ölçürəm. Bu bir. İkinci tərəfdən isə, əlbəttə ki, qeydlərlə bağlı, problemlərin məsəlliyi ilə bağlı, yeni qanun tətbiqi ilə bağlı, hazırda bilirsiniz ki, dövlət təşkilatı yanında müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrindən ibarət bir komissiya yaradılır. Belə bu günlərdə komissiyanın ilk iclası idi. Və bu ilk iclasında da çox əhəmiyyətli bir məsələləri müzakirə etdi. Birincisi, komersiya bankları tərəfindən əvvəlki, yəni qanun qüvvəyə minənə qədər imzalanmış qrant müqavilələri ilə bağlı əsasız olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarına tələb irəli sürülür ki, onlar bildiriş sənədi təqdim etsinlər həmin qrantların qeydə alınması ilə bağlı. Halbuki qanun 2014-cü il fevral ayının içində ölkə başçı tərəfindən imzalanıb. Yalnız bundan sonra imzalanan müqavilələrə bu aiddir. Və mən Mərkəzi Bankın eyni zamanda Komersiya Banklarına həmin qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı göndərdiyi məktubda da görmədim ki, Mərkəzi Bank göstəriş verir ki, Komersiya Banklarına məhz onların dediyi ki, əvvəlki tranşlara da, əvvəlki belə də qrantlara da qeydiyyat sənədi tələb etsin. Biz bu baxımdan deyə bilərəm ki, bu günləri komersiya bankları ki, onların həmin banklarda qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabları var, onlar qeyri-qanuni hərəkətə yol verirlər, qanunun normalarını pozurlar və bununla bağlı da bu günləri komissiya qərarı aldı ki, Mərkəzi Banka müraciət olunsun ki, necə ki, onlar komersiya banklarına nəzarət edən bir qurumdur, bu qanunun düzgün tətbiqinə və eyni zamanda əvvəlki illərdə qrant almış, 2012-2013 indiki onun həmin qrant müqavilələri imzalanmış şəxslər ki, bu günləri tranşlar davam edir, həmin tranşlara görə bildiriş sənədi almaq olmaz. Eyni zamanda əvvəlki illərlə bağlı imzalanmış qrant müqavilələrinə görə bildiriş sənədi qeyri-hökumət təşkilatına tələb etmək olmaz. Bu halda onlar qanunu pozurlar və səlahiyyət hədlərini aşırlar. Buna görə də hətta İntizam və həm intizam həm nəzarət edici orqan tərəfindən müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilir, həm də eyni zamanda səlahiyyət hədlərinin açdığı nəticədə bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarına imidinə ziyan vurur. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərinin həyata keçməyə mane olur ki, bu da onlar barəsində cinayət işinin qaldırmasına gətirib çıxarda bilər. Bu üçün radionda imkanlarından istifadə edirəm ki, komersiya təşkilatları hərəkətlərə yol verməsinlər və bizim qeyri-hökumət təşkilatlar müvafiq şərait yaratmalar. Hökumət bu məsələnin üzərində çox ciddi sürətlə nəzarət edir və hər hansı qeyri-komersiya bankları tərəfindən belə hərəkətlərin görülməsi şübhəsiz ki, müvafiq məsuliyyətə gətirib çıxardı. Digər tərəfdən başqa bir məqamı da bu günlər ciddi sürətlə müzakirə etdik. Onunla bağlıdır ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına tədbirlərin keçməsi ilə bağlı müəyyən problemlər yaradı. Mehmanxanalar tərəfindən. Ayrı-ayrı otellər tərəfindən. Biz hesab edirik ki, bunlar da qeyri-qanunidir və dövlət qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətlərin həyata keçirməsi şərait yaradır. Bu baxımdan da bütün otellərə də eyni zamanda burdan səslənirəm ki, əgər müqavilə imzalanıbsa qeyri-hökumət təşkilatının müvafiq tədbirlərin həyata keçirməsi ilə bağlı, onlara imkan yaratılmaz ki, onların tədbirlərini həyata keçirsinlər.
Əlməmməd bəy, otellər sizi dinləyəcəkmi?
Mən digərəm. Yəni bütün bu məsələlərlə bağlı, eyni zamanda yeni qanun tətbiqi ilə bağlı məsələlərin biz hər addımda monitorinqini həyata keçirəcəyik. Bununla bağlı əgər hər hansı bir problem yaradırsa, bu orqanın hansı orqan olmasından asılı olmayaraq bu məsələni həm administrasiya qarşısında onlara müraciət, həm də parlamentə müraciət etməklə bu məsələlərin həllinə çalışacağıq. Məhz bu komissiyanın tərkibində eyni zamanda biz bütün maraqlı tərəfləri dəvət etmişik. Hətta Hafiz müəllimi də ora dəvət etmişdik. İndi onun müəyyən problemləri var. Çünki onun bəzi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən ona münasibətdə şantaja yol verildi və onun fəaliyyətinin doğru düzgün qiymətləndirmə, halbuki o vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında böyük cəhdləri olan bir insandır. Çünki qanun çox gözəl və
təsdiq
ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları yalnız və yalnız qrant uğrunda mübarizə ilə müxtəlif dövlət beynəlxalq təşkilatlara belə deyək ki, donatlar yazmaqla mövcud vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması əvəzinə daha çox bu vəziyyətdən istifadə edərək əlavə qrantlar almaq istəyirlər. Bu da bunu da qeyd etmək lazımdır. Bu
günləri
qeyri-hökumət təşkilatlarının öz arasında qeyri-sağlam bir rəqabət vardır. Bu sağlam, qeyri-sağlam rəqabətin əsas prinsipi məhz daha çox donordan qrant almağa yönəlmişdir.
Əlməmməd bəy, indi
bu baxımdan hesab edirəm ki, biz birlikdə səylərimizi nümayiş etdirsək, hesab edirəm ki, qanun doğru düzgün tətbiqinə də nail ola biləcək və eyni zamanda bu həm də gələcəkdə qeyri-hökumət təşkilatının qanunvericilik bazasını daha da yaxşılaşdırmasına, müvafiq hüquqi mühitin daha da təkmilləşdirilməsinə, sağlamlaşdırılmasına kömək edəcəkdir.
Əlməmməd bəy, Əlməmməd bəy,
çox təəssüf ki, bundan su istifadə edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları.
Əlməmməd bəy, burada həmkarlarınızla danışmaq istəyir. Əlməmməd bəy, çox sağ olun. Mən indi bizim az vaxtımız var. 2 nəfərlə burada, yəni o bizi qalan vaxtı müzakirə eləmək istəyirik. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Fikirlərinizi bildirdiniz. Hafiz bəy, əgər siz Əlməmməd bəy dediklərinə qısaca, yəni sizlə bağlı nəsə problem var?
Çox bilmirəm. Əlməmməd bəy xəttdədir, telefon xəttindədir ya. Ki artıq
nə qısaca dinləsin, amma
sadəcə məni maraqlandıran məsələlər budur ki, bu göstəriş təkcə komissiya bankları, özəl banklar mı nəzərdə tutulub, məsələ başqa banklar üçün eyni tələblər qoyulurmu? Yaxud da mənim üçün maraqlıdır bir şey deyim Əlməmməd mənim. Ümumiyyətlə bu dəyişikliklərlə bağlı yaxşı olar ki, mən indi iştirak eləmirəm bu komissiyanın işində. Ümumiyyətlə bu proseslərdən biraz kənarda saxlamışam özümü. Və mən istədiyim odur ki, bu komissiya tərəfindən bax bu və ya digər formada meydana çıxacaq bu qanunun tətbiqi ilə bağlı problemlərlə bağlı hər hansı qanunverici təşəbbüsü olacaq mı? Məsələ belə problemləri praktikada hər dəfə həll eləməkdənsə, bunu elə qanunverici təşəbbüsündə həll eləmək daha yaxşı olar.
İstənilən əgər problem yararsa, bizə müraciət etsinlər.
Aha, aydındır. Çox sağ olun, Əlməmməd bəy, çox sağ olun.
Aydın, sağ olun. Bir şeyə toxunum. Əslində, bir az aydınlıq gətirin məsələyə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu biz müzakirələr nəticəsində mən təklif eləmişdim ki, məsələ o rəsmilərlə bağlı, Əli Hüseynov, Azay Quliyev, Qeydiyyat Orqanı İdarəsinin rəisi Rahim Rəhimovla birgə müzakirələr keçirildi qeyri-hökumət hökumət təşkilatlarının geniş bir müzakirə oldu. Orada bildirildi ki, mən artıq gördüm ki, bu qanun imzalanmağa gedir, çünki hazır vəziyyətdə idi, bəzi dəyişikliklər onda olmuşdu. Və mən dedilər ki, problem yoxdur. Bunun heç bir problemi, ancaq mən görürəm ki, problemlər yaranacaq. İndi Əl-Məhəmməd müəllim də deyir ki, artıq müəyyən problemlər çıxır ortaya. Məsələ burasındadır ki, onda mən özüm təklif etmişdim ki, gəlin onda bir monitoring qrupu yaradaq bunun araşdırılması üçün. Sonra o monitoring qrupu bu və digər formada, yəni bir də hallandırıldı mətbuatda, hansısa formada, onu mən də bu proseslərdə, yəni bu niyyətim, mən səmimi ol niyyətim düzgün başa düşülmədiyi üçün, yəni bir növ öz mövqeyimi bildirirəm. Hesab eləyirsə ki, bu ümumi işin xeyrinə deyil, onda mən o komissiyanın işində də iştirak eləmirəm və əks tərəfdə gedən başqa fəaliyyətlərdə də iştirak. Ancaq bir ekspert kimi, bir hüquqşünas kimi, bir qeyri təmsilçisi kimi, Əl-Məhəmməd müəllimin özü də qeyri hökumət təşkilatının təmsilçisi müəyyən, yəni bu proseslərdə də yaxından öz təklifimi verməyə hazıram. Yəni çalışmaq lazımdır ki, problem aradan qalsın. Yəni əsas məsələ budur.
Doğrudur,
əlverişli bir mühit yaransın.
Elə hər kim istəyirdim bu suala cavab versin. Doğrudurmu ki, insan hüquqları ilə bağlı mən siyasi belə deyək də daha çox insan hüquqları ilə bağlı, yəni yönümü o istiqamətdə olan profili belə deyək o ixtisaslaşmış bu tip qeyri hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmasında problemlər var. Yəni bax fikirlər çoxdan mətbuatda. Doğrudurmu belə şeylər?
Yəni apardığımız monitorinq nəticələrinin əsasını deyə bilərəm ki, xüsusilə 2011-ci ildə daha bir dolğun bir monitorinq aparmışdıq və qeydlər arasında sonra keçirmişdik. Eyni zamanda profil üzrə qeydiyyatı nəzərdən keçirmişdik və bizdə o zaman çıxardığımız nəticələ görə bəli, həqiqətən də insan hüquqları demokratiya məsələsi məşğul olan qeydlərin qeydiyyatı digər profillərin müqayisədə daha aşağı olmuşdu. Bu gün biz onu da şahid oluruq. Bir çoxlarda məsələn insan hüquqları demokratiya məsələsinə bağlı verən yəni adında bax bu terminləri əks etdirən təşkilat qeydiyyatında
daha çox hansı adlar olmalı bunlara
daha çox bir çox hallarda adları hansı ki qeydə almaq niyyətlə olur adlar qeydiyyat orqanı öz tərəfindən təklif edilir ki məsələn bu adın olması məqsədə uyğun deyil yəni təcrübədə belə hallar çoxdur ki hansı ki qeydini qeydə almaq istəyirlər onlara özləri bəzən ad təklif edirlər ki ki bu ad daha uyğun addır və bir çox hallarda insan hüquqları, demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti bu kimi terminlər o qədər də arzu olunan xoşa gələn terminlər deyil.
Ekoloji baxımından, ekologiya ilə bağlı.
Bəli, ekologiya
insan hüquqlarına bağlı danışanda problem yarada bilərlər.
Yəni ekologiya hər halda insan hüquqlarına bağlılığı var, ancaq birbaşa da ki insan hüquqları demokratiya qədər o qədər yəni bağlı deyil. Mən ekologiyadakı məsələlər, qadın məsələləri, gənclər, sağlamlıq, səhiyyə, yəni sektorlar profillər kifayət qədər çox genişdir və daha çox belə də qeyri-rəsmi formada məsləhət görülür ki, həmin dəki sahələrdə fəaliyyət göstərsinlər. Çünki insan hüquqları demokratiya məsələlərinə bizim biraz rəsmlərimizin qısqanclıq
daha problem yaradır mı onlar sizin təşkilatın adı demokratiyanı öyrənmə təşkilatı? Problem yaradır mı onlar?
Yəni, onlar deyir öyrənmə.
Fəaliyyətimizdə
öyrənmə deyil, öyrənmə.
Təbii ki, müəyyən problemlər müşahidə olunub.
Qeydiyyatdan keçmişsiniz.
Bəli, 2006, elə hastım deyən kimi 2006-cı ildə olan dalğada biz qeydə alındıq və Azərbaycan təcrübəsində 2006-cı ildə ən çox qeydə alınan 540 nə qədər təşkilat qeydə alınıbdı. Həmin dövrdə
bizdə
məs ən çox 2006-cı ildə qeydə alındı. Biz də həmin dövrdə qeydə alınmışıq. Qaldı ki, bizlə bağlı problemə deyim ki, son bir ildə hər hansı bir problemin tək şahid olmamışıq. Hətta biz seçkilər monitorinq aparmışıq. Buna bağlı nəsə bizə bir təzyiq olmayıb. Sadəcə ötən illərdə 2 il davadal bizə rəsmi qayda xəbərdarlıq verib və mən buna bağlı özümlə etirazımı bildirmişəm. Hesab etmişəm ki, o xəbərdarlığın hüquqi əsası olmayıb. Yəni biz Ədliyyə Nazirliyinə tamamilə başqa bir məsələ bağlı müraciət etdiyimiz halda Ədliyyə Nazirliyi bizə tamamilə qanunsuz və əsassız şəkildə bizə xəbərdarlıq vermişdilər. Çox sevindirici haldır ki, hər ilə bir xəbərdarlıq vermişdilər. Sadəcə ondan təsəlli tapdıq ki, bir ilə iki xəbərdarlıq yox, hər ilə bir xəbərdarlıq verir.
Bir ilə iki xəbərdarlıq olanda problem yaranır.
Artıq təşkilatın qeydiyyatı təhlükə altına düşür. Yəni məhkəmə tərəfindən.
Belə deyə də o yol qəzaları ilə bağlı sürücülərə olan o bal
yəni,
məsələsi.
Bir il ərzində təşkilata iki dəfə xəbərdarlıq verilərsə, təşkilat məhkəmə qaydasında ləğv edilə bilər. Yəni Ədliyyə Nazirliyi bu
məsələni iki xəbərdarlıq almış təşkilatın məhkəmə qarşısında 3-cü dəfə artıq ləğv eləməyə
olar. Amma indiki yeni dəşlidə hətta bir nəfər şikayət eləyərsə bağlanır.
O bağlanmır. Eyni bağlanma ilə bağlı, eyni əsas qanunda qala-qala, həm də dayandırma ilə bağlı iddialar sonunda.
Bir xəbərdarlıq olur, hər ilə sizə.
Yəni 2010-2011-ci
ilə
hər ilə bir olub, bir ildə ikisi olmuyor. Və mən hesab edirəm ki, bu vaxt biz bununla bağlı iradımızı bildirdik, rəsmi qayda bizə cavab verilməsə də, hər halda məncə Ədli Nazirinin biz məmurlarla görüşdüyü orada, sənədlər müəyyən
olmadığı zamanı. İrad bildirəndə narahat olmadınız ki, ikinci xəbərdarlıq eləyərlər.
Təbii ki, narahatlığı məncə bütün qeydlər yaxşıdır ki, ikinci yəni xəbərdarlıq olarsa təşkilatın. Ancaq etiraf edim ki, son bir ildə, yəni bundan bağlı hər hansı bir dəq təhriki hiss etmirik. Təbii ki, digər qeydlər kimi bizim də fəaliyyətin müəyyən problemlərimiz var. Məsələn, bu gün mətbuatın oxuduq ki, müəyyən qeyd nümayəndələri tədbirlərin keçməsinə bağlı çox ciddi narahatlıq yaşanır. Fakt ki, buna imkan verilmir. Həmin problemləri biz də yaşayırıq. Həqiqətən də bu gün Bakı şəhərində biraz mümkün idi. Çox təəssüf son deyirlər, onu da məhdudlaşdırıblar. Amma regionlarda tədbir keçmə demək olar ki, mümkünsüz bir şəkildə çevrilir.
Amma Əl-Məmməd bəy dedi, düzdür, bilmirəm nə dərəcədə. Qoy dedilər ki, biz burdan səslənirəm otellərə falan araşıb şeyə son qoysunlar.
Mən bir şey eləyim. Yəni bu Əl-Məmməd bəyin çağırışı çox müsbət haldır. Bu məsələ mən münasibət bildirmək istəyirəm. Bu komitə ilə bağlı, bu Dövlət Təhsil Şurasının nəzərinə yaranmış komitə ilə bağlı. Bu komissiya nəticə çox müzakirə predmeti oldu və bununla bağlı çox narahatlıq və çox əsassız bəzən əsaslı, əsassız ittihamlar sürüldü. Ancaq Əl-Məmməd bəyin bugünkü çıxışı mənə müəyyən dəqiq ümid verdi ki, bu komissiya ola bilsin ki, son dövrlər qəbul olunan qanunların tətbiqində ola bilsin qeydlər üçün müəyyən bir müdafiə bir mərkəz ola bilər. Yəni reallıq buna ibarət ki, bizim əlimiz dövlət orqanlarına hər an çatmır. Öz problemlərimizi, narahatlığımızı dövlət orqanlarına çatdıra bilmir və ya da bizi eşitmirlər və ya da eşitmək istəmirlər. Ancaq bu komissiya təmsil olunan şəxslər gündəlik bizimlə deyək ki, təmasda olan və o problemləri yaşayan insanlar olduğundan problemləri onlara çatdırmaq və onların bizi başa düşməyi daha asandır. İndi bu komissiya özü müsbətdir halda. O halda daha doğrusu müsbət olacaqdır ki, bu komissiya həqiqətən də bax, indiki göstərdiyi o niyyəti reallaşdıra bilsin. Həqiqətən də qeydlərin əsassız və qanunsuz olaraq deyək, təqibə təzirə məruzə qalmasının qarşısını alsın və mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasında bu bir vasitəsi olsun. Bax, bu halda olacaqsa, onun təbii ki, bu komissiyanın fəaliyyəti digər qeydlər tərəfindən də müsbət qarşılanacaqdır.
Hafiz bəy, 9 milyon əhali üçün 2000 3000-ə yaxın
təxminən 3000-ə
yaxın qeyri-hökumi təşkilatı normaldırmı?
Əslində deyilənə görə təxminən onun yarısı qədər də qeydə alınmayan qeyri-hökumət təşkilatı var.
Tamam, maraqlıdır, o sualdır.
Amma təşəbbüslər olmalıdır. Ümumiyyətlə vətəndaşlar.
Yəni nə demək istəyirəm? Müqayisə aparmısınızmı? Mən digər kənara çıxmayaq da Azərbaycan Cənubi Qafqazda. Ermənistanla Azərbaycan Gürcüstan nümunəsi.
Kəskin dərəcədə fərqlər var.
Nə qədər məsələn Gürcüstanda nə qədər?
Məsələn ən azı 2 dəfə azdır. Məsələn 10 mini keçib Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları ya Ermənistanla 2 dəfə az. Mən dəqiq rəqəmlər deyə bilmərəm, ancaq bilirəm ki daha çoxdur. Əslində bu buxovları yaratmaqla daha çox problemlər yaranır.
Bəlkə də
bu məsələlər, proseslər sərbəst buraxılsaydı, indi çoxdan qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti yaxşı inkişaf eləmişdi. Ələnmişdi, süzülmüşdü, yaxşı bir rəqabət yaranmışdı. Bax, o negativ məsələləri belə deyək də, o cəmiyyət öz, vətəndaş cəmiyyəti özü tarazlamışdı. Yəni, bunu inzibati qaydada yox, elə bunu öz axarına buraxsan, təbii proseslərlə, normal rəqabətlə buna çatmaq olardı. Azdır, çox azdır. Ancaq yenə ona qaydıram ki, bu komissiya ilə bağlı bir şeyin deyim ki, çox istənilən olardı ki, indiki halda, bilirsiniz, o problemlərə vaxtı ilə deməyə bir ünvan yox idi. Diyaloq imkanları, ya kimsə müzakirə eləmə imkanları. Mən məsələ səmimi şəkildə bu missiyadan fikirləşirəm ki, bu komissiya heç olmasa belə deyək də, qanunu dəyişiklərlə bağlı bunun qarşısını ala bilmədi. Heç olmasa onun belə ağır zərbələrini qeydlər dadmasın. Və indi imkan var hüquqi prosedurlarla daha problem yaradan o ciddi məsələlər ki var, onu yeni təşəbbüslərlə, qanunyazı yeni təşəbbüslərlə bax, bunlar aradan qalırsın. Bax, bu mənada əgər o missiya doğrulacaqsa, təbii ki, o inam, etibar yaranacaq.
Sizə inanırsınız, olmayacaqsa, bir tərəfdən sərtləşdirmə, bir tərəfdən də bu komissiyanın yaradılması. Yəni, əgər sərtləşdirmə...
Mən həmişə deymişəm ki, bu sərtləşdirmə ehtiyac yox idi. Bu hüququ yox, siyasi bir məsələdir.
Amma yəni, burada məsələlər ki, bu daha çox xarici qeydlərlə bağlı biraz boşluq var idi, onu doldurduq falan.
Əslində düzdür, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial nümayəndələrlə bağlı xeyli dəyişikliklər var. Yəni müəyyən bərabərlik o vəziyyətini gətirib çatdırıblar, hansı ki, öhdəliklərlə bağlı ki, yerli qeydlər üçün nəzərdə tutulan öhdəliklər artıq demək olar ki, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial. Bu normal, ancaq xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının özü üçün də zəruri olmayan məhdudlaşdırıcı müddalar var axı. Bu gün baxın, bu dəyişikliklərdən sonra artıq fevraldan mən bildiyim qədər 3 xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial nümayəndəliyi fəaliyyət göstərmir. Niyə? Qeydiyyat yox idi. əvvəlki dəyişikliklərə qədər, yəni sanksiya tətbiq olunmurdu, tələb olunmurdu. Sadəcə deyirdilər ki, qeydiyyatdan keçib fəaliyyət göstərə bilər. Ancaq keçməyib fəaliyyət göstərməməyə görə kəskin sanksiyalar yox idi. Bu sanksiyalar işə düşəndən sonra artıq heç kim istəmir ki, 8000 cərməni ödəsin. Ümumiyyətlə fəaliyyət göstər, yəni göstər fəaliyyət, əgər fəaliyyət göstərirsə bu da mümkün olmaz. Bəri başlayın. Yəni artıq bu bir nəticədir. Bu birisi tərəfdən məsələn Əli Hüseynovun dediyi məsələlər, mən o görüşdə də dedim, onsuz da bunlar qanunvericilikdə var idi. Mən yenə qayıdıram. Əgər söhbət Ədliyyə Nazirinin nəzarətindən gedirdisə, bu yetərincə var idi. Söhbət vergi nəzarətindən gedirsə, bu var idi. Maliyyə Nazirinin nəzarətindən gedirsə, bu var idi. Çox ciddi formada var idi. Daha başqa formalarda nəzarət bu var idi.
Bax, bu qədər...
Grant qeydiyyatı bu var idi. Maliyyənin yerləşdirilməsi bu var idi. Açıqlıq, şəffaflıq, hər şeyin götürülməsi bu var idi. Burada şəffaflıqla hesabat nə qalmışdı ki bunun? Mən burada bir hal qalır ki, artıq bunlar bunun fövqündə. Bu dəyişiklər onda bu fikri yaradır ki, deməli, bundan qeydiyyatlərə təzyiq kimi istifadə oluna bilir. Bax, məsələ burasındadır
yəni,
ki, bu var.
Məsələ, mən mövqe sərgiləməsi falan.
Mən deyim, məsələ, orada o dəyişiklər ümumilikdə götürdükdə, fiziki baxımdan nəzarət orqanları onu həyata keçirmək iqtidarında deyil. Əslində, qanuna...
Amma bütün hallarda qeyri hökumət təşkilatlarında siz narahatsınız.
Yox, mən dediyim nədir? Fikrim nəyə gətirir? Yəni, qanunu təklifi veriləndə qanun vericilikdə. Onun iqtisadi tərəflərini də ölçmək lazımdır. Bu nə qədər mümkündür? Bu nə qədər problemlərdən irəli gəlib ki, hökumət bunu başqa sosial normalarla tənzimləmək iqtidarında olmayıb, mümkün olmayıb. Bunun ancaq hüquqi yol, yəni o normaların sanksiyalaşdırılması, yəni dövlət iradəsini ifadə etməklə, qanun halına çevirməklə bunu eləsin. Buna qədər başqa formalarda da bunun qarşısını almaq imkanları var. Son anda bu sanksiyalaşdırılması. Bax, bu nə dərəcədə səmərəli idi? İndi onu gətirirəm ki, bu gün hamı üçün o şeylər tətbiq olunsa 3000-ə yaxın qeydiyyat üçün. Faktik olaraq bu mümkünsüzdür bir qeydiyyat orqanının əlində bunu eləmək, bir maliyyə nazirinin əlində bunu eləmək. Yəni başqa orqanlar bəli, şeylər onda belə çıxır ki, bu kimə lazımdır? İndiki təcrübə nə olub? İndiyə kimi o qanunun sərt tərəflərini həmişə tətbiq olunanda müstəqil qeyri hökumət təşkilatlarının tətbiq. İndi bizim qorxumuz odur ki, bu bizə tətbiq oluna bilər, çünki köhnə praktikadan gözümüz qorxub.
Nə qədər?
Bax, bunlar var.
Ancaq fəaliyyətinə bağlı.
Yenə gəlirəm o məsələyə ki, onda nə qədər tutaq ki, lap bu komissiyanı hökumət yaradıb. Sən bu komissiyanı işlət. Öz mənafəsi sən də cəhd elə. Sən sübut elə ki, bu komissiyanı hökumət başqa məqsədini yaradıb. Ancaq indi çəkilib kənarda durursan, heç nə eləmirsən və üstəlik də deyirsən ki, buna yaxınlaşma hökumət. Onda nə edəsən? Bax, QİT-nin bu tərəfdən də bu problemi var. Neyniyəsən onda? Axı, mən hara əlim çatsın? Hansı işi görürüm? Axı, mən bu təhlükəni görürəm axı. Mən necə bu
təhlükəni?
Ona görə də fikirləşirsən ki, qardaş, belə deyil. Mən hüquqşünas kimi başqa yol seçirəm. Tutaq ki, o nə qədər çətindirsə, mən çalışacağım ki, o hüquqi tərəflərini öz təşkilatımda o məsələlərini düzəldim. Fərdi qayda kimə də köməyim çatar eləyərəm. Ancaq baxırsan ki, belə bu cür deyirlər.
Nə qədər dayanıb?
Nə qədər çünki başqa variant yoxdur. Bu cür səmimi niyyət nifayiş elətdirsən, bu tərəfdən sənin olsun niyyətin səmimi qəbul olunmur. Bu tərəfdən
də səmimi niyyətinin narahatlığına səbəb olmalıdırmı? Yoxmu? Təbii ki.
Əlbəttə. Mən həmişə demişəm, mən əksər müzakirələrdə hazıram bu məsələlərdə nədir. Ancaq gəlin normal, düzgün bir yol tapaq. Axı, nə cür təsir edə bilərik? Bunu bir təsir işaqlarına... Ya, bunu bir var komissiyanın sən sərbəst bıraxırsan, öz istədiyi kimi gedir. Biri də var. Onun üzərinə gedirsən. Onun işinə gedirsən. Ona, indi ki, necə qeydiyyatlar deyir ki, bank arayış istəyir qanunsuz, orada qoymur. İndi niyə deyirlər onu? Deməsinlər də. Onu hökumətin təşkilatıdır da, deməsin. Demirəm, lap hökumətin təşkilatıdır bu. Ancaq sən ondan maksimum istifadə ilə bəhrələn bu da yoxdur da. Bizim bu məsələnin o problemin tərəfi, yəni bu da yoxdur. Ona görə, yəni çəkilib durursan ki, nə belə iştirak eləyirəm, nə belə iştirak eləyirəm. Öz fərdi qədər. Gücüm nəyə qədər çatar, ona deyə gələr. Demək istəməzdim. Sadəcə
bilirsən,
İstəməzdim söhbətin yönü gəlsin ona. Yəni demək istəyirəm ki, bu problemlərin bu gün qarşısını almaq üçün bundan daha çoxlu problemlər çıxacaq ortaya. Olmaq üçün bir mexanizm, bir rıçaq da bu getdi. Gəlin onda başqa şey tapaq. Nə olsun? Nə olsun? Nə variant olsun?
Əslində istədin, istəmədin, ola bilsin ki, hökumətin belə bir niyyəti, məsələn, olmayan başqa bir niyyəti var. Ancaq bütün hallarda kanalizmin səhvləşməsi qeydiyyat sektorunun çox ciddi surətdə zəifləməsinə təsir göstərəcəkdir və mən etimad edirəm ki, müəyyən qrup insanlar yəqin bu sektordan gedəcək və ya bu sektora gələnlər sayı kifayət qədər az olacaqdır. Ümumiyyətcə bir paradoksal bir hal
müstəqilliyində problem olacaq.
Təbii ki, yəni istərsəmiz bu qədər sanksiyalar, bu qədər məhdudiyyətlər qeydiyyatlar düşməyə vadar edir. Mən etiraf edeyim ki, bu sanksiyalar, bu cürdəki məhdudiyyətlər bir çox qeydiyyatların öz fəaliyyətini yenidən baxmağa məcbur edir. Onlar öz fəaliyyətini daha korrekt olmağa məcbur edir. Əslində, yəni hüquq baxımından mən şübhə etmirəm ki, bu qanunun müəllifləri hüquqi cəhətdən bunu tam əsaslandıra bilərlər. Bir neçə bənd istisna olmaqla deyə bilərlər ki, bəli, bu qanunlar qeydiyyat sektorunun nizamlanmasına, burada nizam-intizamın bərpa olunmasına, təmin olunmasına yönəlibdir və mən hardasa müəyyən mənada bu mövqeləri bölüşürəm.
Amma
bir məsələ var ki, bəli, yəni deyək ki, qeydiyyatlar üçün bu qədər nizam-intizama ehtiyac varmı? Yəni qeydiyyat sektorunun mahiyyətinə uyğun olmayan bu qədər sərt davranışlar, sərt yanaşmaya ehtiyacı varmı? Yəni bu qeydiyyatın fəlsəfəsinə uyğun olmayan bir məsələdir. İkinci bir tərəfdən məsələn razıyam ki, bir ziddiyyət deyək ki, var. Bir tərəfdən qanunlar sərtləşdirilir. Qeydiyyat qanunu sərtləşdirilir. İkincisi bir komitə yaradılır.
Komissiya
yaradılır. Eyni zamanda bir tərəfdən qeyri-hökumət əksinə qanun sərtləşdirilir, digər tərəfdən vətəndaş iştirakında qanun qəbul olunur. Yəni, buradan iştirakçılıq məhdudlaşdırılır, başqa tərəfindəki inkişaf edilir. Yəni, belə də ki, ziddiyyətləri biz bir çox hallarda, bir çox davranışlarda, bir çox dəyək müstəvilərdə ardası şahid ola bilərik. Düz bilmirəm dəyək ki, bu nədən qaynaqlanır ki, burada sıdığı halda dəyək başqa yerdə inkişafına imkan verir və ya da rəvas verir. Ancaq dəyək bu sektor asılı.
Nə ola bilər? Yəni, qeyri-hökumət
bu qeyri-hökumət təşkilatı haqqında düzgün olmayan təsəvvürlər bağlıdır. Bir çox hallarda cəmiyyətdə və çox təəssüf olsun bizim məmurlarda qeyri-hökumət təşkilatının özlərinə rəqib kimi və yaxud da ki, xarici kəşfiyyata işləyən qurum kimi yanaşırlar. Onlara verilən maliyyədən şübhələnir ki, aha, bu maliyyə hansı şübhəli mənbələrdən və yaxud da şübhəli məqsədlər üçün istifadə olunur. Yəni, bu problemlər bir çox hallarda indirəm yanlış təsəvvürlərdən qaynaqlanır. Və bunun üçün görünür bizim hardasa Azərbaycanda bu qeydiyyat sektorunun vətəndaşa bağlı məlumatların az olmasından qaynaqlanır ki, bizim rəsmilərimiz, məmurlarımız bu sektora bu qədər bir qorxunç bir şey kimi yanaşırlar.
Bizim çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirdim son olaraq hər ikinizdən də nə təklif edirsiniz? Qeydiyyatla bağlı, qeydiyyatların fəaliyyəti ilə bağlı. Yəni, düzdür, deyəcəm, çox təkliflər səslənir, parlamentdə falan, sizin özünüz, dərbiniz. Amma sadəcə olaraq, elə burada istəyərim, yəni, verişin sonu olaraq, çox da pesimist notlarla bitirmək. Yəni, nə təklif edirsiniz ki, bax, daha yaxşı olsun? Hafiz bəy, buyurun.
Mən nə təklif edərdim? Əslində, zaman-zaman bunu təklif eləmişik. Bugün qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanun vericilik o həddə çatıb ki, artıq dəyişikliklərlə bunu çox az belə əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq olar. Mən təklif edirəm ki, ümumiyyətlə, bu ölkədə qeyri-kommersiya təşkilatlarının bütövlükdə, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatlarından daha geniş olmalıdır. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən ümumi bir qanunlaşma olsun, belə deyək, məcəlləşdirmə olsun. Orada qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar, dini birliklər, tutaq ki, yəni hamı, bütün o qeyri-kommersiya var bu məcəl. Və bu, sivil demokratik prinsiplərlə hazırlanan bir qanun olsun. Birinci bu olur. İkinci, o qanunun tətbiqi ilə bağlı, bir mənalı tətbiqi ilə bağlı, yəni ki, məmur onu başqa istiqamətdə tətbiq eləməsin, bir mənalı, yəni məsuliyyət müəyyənliyi məsələlər olsun. Qanunun aliliyi məsələsinin qorunması və qanun bir mənalı düzgün tətbiqi. Və daha bunların fövqündə də sadəcə qeydiyyatları sərbəst buraxmaq lazımdır. Bütün bu xovlar, bütün maniyələr, bütün ziddiyyətlər açılmalıdır, münasibət dəyişməli. Yəni, bütün bunların olması üçün. Mənə elə gəlir ki, belə bir vəziyyətdə bəlkə də dövlətdə, hökumətdə, o QHT-dən çəkinəndə, QHT-yə şüpiyondur deyəndə, başqa
məsələndə,
o pis xaricdən bütün pis təcrübələri bu gətirən o beyinlər də dəyişsə, hər şey dəyişər və bəlkə də daha gözlənilməz, hamı üçün gözlənilməz, hamı üçün yaxşı bir vəziyyət yaranır.
Çox sağ olun. Məmnunum. Qısaca
çox vermək olar. Ancaq mənim bir dənə təklifim odur ki, mən çox istəyirəm ki, bizim qərar vericilərimiz, bizim məmurlarımız vətəndaş cəmiyyətinə bir rəqib kimi yox, özlərinə bir tərəfdaş kimi baxsınlar. Məncə bundan bütün Azərbaycan, bütün cəmiyyət uda bilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz bizim bu məsələni müzakirə elədik.
Mən bir saat ərzində onda qeyd edim ki, biz Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyətindən, onların qeydiyyat alma problemlərindən danışdıq. Bir saat ərzində bizə bu söhbətdə yardımcı oldu Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov və Demokratiyanı Öyrənmək İctimai Birliyinin rəhbəri Mirəli Hüseynov. Çox sağ olun,
təşəkkür
hər ikinizə təşəkkür edirəm. Onda qeyd edim ki, bizim efirimiz hələ burada başa çatsa da, söhbətimiz başa çatsa da, yəni bizim bu mövzunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində girib, yəni Azadlıq Radiosunun həm də öz səhifəsində girib bu məsələ ilə bağlı müzakirələrinizi davam etdirə bilərsiniz. Verilişi bir saat ərzində sizinlə söhbət edən, verilişi aparan mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, Allah amanında.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda